kizizi ya kumi na sambwadi. Nzambi kena kutuadisa polo. Mabundu ya malumalu umejilama na manima ya bandongo solo ya polo na bambanza. Mwaba mvula lutaka, polo kuendaka tala mabundu yina. Na nzietole yina, yani nataka muntu mosi na nkumbu ya Silase. Polo na Silase, kena kusosa kukwenda na kizunga bake bokilaka biti ni. Kansi mpeve ya Yesu yiminaka bao. Na mpimpa, polo mekudzwa lumoni, beno tala na kizizi yai. Polo metala muntu ina, kena kulomba yandi na kukwenda na insi ya yandi, Masedwane. Mpe ina, kena kutuba. Kuiza salisa beto, polo me bakula ti, nzambi kena kubokila yandi na kwenda zabisa nsangu ya mbote na Masedwane. Pole na Silase, sosaka mbangu nzila ya kukwenda kuna samu na kutumama na nzambi. Nzambi kele na banzila mingi ya kutuadisa bantu. Yandi lenda kuvanda ti, yandi tuadisa beto na ndosi, kasi ntangu mingi, yandi ke tuadisaka beto na mambu ya nzambi yina kele ya kusonama na bibila. Ni yau yina, beto fana kutanga mpe kuvisa di buku ya nzambi. Bandi mifana kulomba na nzambi na kutuadisa bau na nyoso bau ke salaka. Yakele mbote na kuwa mbote mpenda kusala kivuvu na nzambi. Samuti yandi zola kulakisa beto nzila ya mbote ya kulanda. Mpe kupesa beto ngolo na ndwenga ya kutumama yandi.